God aften og velkommen til. Mit navn er David Træs, og det er Mads Fuglede på den anden side, og vi byder jo velkommen i aften i sådan en særlig omstændighed, fordi vi både taler til dem, der hører det her som en podcast, og jer, der sidder her i lokalet. Så først så siger jeg lige tusind tak til alle jer, der er mødt op her i en fyldt sal på Jyllandsposten Medietorvet i Aarhus. Så tusind tak, fordi I er kommet i aften. Og så vil jeg også sige til jer, der lytter med derude, at Mads Fugle og jeg, vi gør som om det er en helt almindelig podcast, vi sidder med her, ikke?
Gør. Jeg har min mor med på første række, så jeg vil være at finde i en underlig afdæmpet udgave i dag.
Og jeg kan også sige, Mads, jeg har også taget min svigerfar med, og det har jeg, fordi på den måde, det er Jørgen, der sidder herovre, på den måde, så har vi to jævnaldrende næsten med kandidaterne i USA, som vi hele tiden kan spejde hen imod. Vi skal jo starte et sted hen, det skal man jo altid, når man laver sådan en podcast. Så vi starter i amerikansk Samoa, Mads. Og det kan jeg jo gøre, fordi jeg ved jo, at du i tidernes morgen næsten har boet i amerikansk Samoa, fordi amerikansk Samoa, det ligger næsten helt ude ved New Zealand, hvor du en gang i tidernes morgen boede. Så vi starter derude, det gør vi, Mads, fordi der var det måske allermest spændende valg på Super Tirsdag.
Ja, hele 91 mennesker stemte på amerikansk Samoa, og de ville ikke have Joe Biden, nej, som den næste præsident. Og det tror jeg, Joe Biden er rigtig ked af, hvis han stadig kan huske det. Der er jo en historie gemt i det der, men vi skal huske, det var en meget lille korkus. Jeg har aldrig været på amerikansk Samoa. Jeg har været i alle amerikanske delstater på nær Alaska, men i ingen af de fem territorier. Og amerikansk Samoa er jo et af dem. Men nu synes jeg, at jeg har en undskyldning for at komme der til, og jeg håber, at kampagnesporet vil sende os til amerikansk Samoa, ja, for at lave en live-udsendelse der. Det tror jeg, så vi kom ned i den her historie.
Jeg kan også fortælle dig, Mads.
91 stemmer.
Jeg kan fortælle dig, Mads. 91 stemmer, nu har jeg noteret ned her, ikke? Den gode Jason Palmer, som han hed, en amerikansk forretningsmand, han fik altså 51 stemmer, og så fik Joe Biden 40. Jason Palmer, han har heller aldrig været på amerikansk Samoa. Han førte valgkamp på Zoom.
Det er jo bare endnu mere ydmygende.
Det er det. Og alligevel så fik han altså en sejr, bare lige for at sige det meget kort. Altså, 15 delstater, et amerikansk territorium. Biden, ham skal vi altid huske at tale om, det kan hende, vi kommer til at glemme at tale om Biden, så ræk lige hånden op og så sige, husk, der er en præsident, der hedder Biden. Men altså, Biden vandt det hele, undtagen den der amerikanske Samoa.
Og jeg er helt sikker på, at det vil Donald Trump tale meget om i tiden, der kommer. Men vi kan jo ikke længere lade som om, at der er noget spændende ved de her primærvalg. Nu kender vi resultatet. Det bliver en genudsendelse af sidste præsidentvalg. Selvom vi er i den underlige situation, at alle målinger viser, at et kæmpe, kæmpe stort flertal af de amerikanske vælgere, sikkert også i danskere, hvis man spurgte dem, synes, at det er en rigtig dårlig idé, at det er de to, lige præcis de to, der skal slås om at blive USA's næste præsident igen. Men det er sådan, det bliver, David.
Det er sådan, det bliver, og vi masser af jer har gjort, hvad vi kunne for at skabe spænding i det her valg. Vi har Mads promoveret allerede for et års tid siden, tror jeg, kan ikke huske, hvor lang tid det siden, promoverede han Nikki Haley. Det havde jeg meget morskab af, fordi Nikki Haley var langt tilbage i meningsmålingerne. Det har så været kedeligere og kedeligere, den historie, i takt med, at Nikki Haley faktisk... Det blev jo næsten spændende, Mads.
Ja, det blev jo aldrig spændende, men vi gjorde vores for at tale det op. Man går jo aldrig i krig med den her, man ønskede, man skulle gå i krig med. Man går i krig med den her, man har, og sådan er det. Demokraterne må gå til præsidentvalg med Joe Biden, med alle hans styrker og svagheder, og omvendt må Donald Trump være den, der forsøger at samle tropperne fra republikanerne, og vi kender lidt manuskriptet fra sidste gang, men skal selvfølgelig forsøge at se, om der er nogle nye facetter ved det her præsidentvalg. De er jo ikke officielt kronet endnu. De har begge to ikke det antal delegerede, de skal bruge for at vinde nomineringen i deres respektive partier, men det kan ikke rigtig gå galt fra nu af. Så det er sådan, det bliver der. Mm.
Vi starter lige med demokraterne, så går vi over til republikanerne øjeblik, hvor der trods alt var lidt mere spænding, fordi Joe Biden, han er nu kandidaten, eller det er han jo næsten, fordi som du lige sagde, så er det rigtigt nok, der skal lige formelt set skal han hen over målstregen, men det er ham, der bliver kandidaten for demokraterne, selvfølgelig. Men alligevel, så vi meningsmålinger her i weekenden i en helt masse amerikanske medier, fordi det var op til Super Tuesday, hvor vi kunne se, hvor lidt amerikanerne egentlig holder af Joe Biden. For det første, så vinder Donald Trump i alle de fire målinger, der er. Det er så, hvad det er. Men hvad der var rigtig alvorligt, det er et spørgsmål, som vi jo ikke kan undgå at tale om, fordi det taler alle amerikanere om, nemlig Joe Bidens alder. 3 ud af 4 amerikanere siger, at han er for gammel. Det er, hvad det er. 3 ud af 5, så jeg. 3 ud af 5, der stemte på Joe Biden ved sidste valg, siger nu, at han er for gammel. Og det fik vores gamle...
Stadigvæk er for gammel.
Stadigvæk er for gammel. Og det fik vores, vores gode ven, havde nær sagt David Axelrod, det var jo Obamas øverste rådgiver, til at sige noget i retning af, hvis jeg oversætter til dansk, nu håber jeg edderbodedermed, at demokraterne forstår, hvor alvorligt det her er. Step aside. Træd til side.
Og det bliver der spekuleret i stadigvæk. Vil Joe Biden trække sig på lige før konventet? Kan der komme en anden kandidat? Det kan virke også underligt, at man er i den situation, at måling efter måling efter måling viser, at hvis bare demokraterne stiller en anden op end Joe Biden, så vil de få et ret nemt præsidentvalg. Men måling efter måling efter måling viser hos republikanerne, hvis de bare stiller en anden op end Donald Trump, så får de også en nem sejr. Så det er sådan på den måde lidt underligt. Da jeg var i Washington D.C. sidst, der mødte jeg Ryan Lissa, som er den, der lægger den politiske linje for den måde, man undersøger amerikanske valg på Politico. Og han sagde, at det var hans overbevisning efter at have talt med folk meget tæt på Joe Biden, at Joe Biden ville egentlig gerne være trådt til side, men han var fuldstændig overbevist om, at han var den eneste, der kunne løfte opgaven. At der var ikke nogen nummer to. Det er alligevel et stort land at kigge ud over og tænke, der er ikke andre end mig, der kan sørge for, at det her det kommer til at fungere. Men det var det, der egentlig drev Joe Biden. Han sagde også noget andet interessant, og det var, og det er noget, vi kommer til at tale om, for vi skal tale lidt om Maggie Haubermans bog, Confidence Man, på et tidspunkt. Hun har sådan et kapitel deri, hvor hun møder Trump efter valgnederlaget, og på det tidspunkt, der får hun sådan en fornemmelse af, at han ikke er færdig i amerikansk politik. Ikke fordi han har et politisk projekt, han skal gøre færdig. Det har han ikke. Men Trump kan ikke holde ud og tabe, så han bliver nødt til at sætte op igen, for han skal vinde eller dø i forsøget på at vinde næste præsidentvalg. Og det er jo altså, det synes jeg er meget lovende for det, der skal ske med USA i kommende år, at den ene tror, at han er den eneste, der kan løfte opgaven, selvom alle andre kan se, at det nok ikke er tilfældet, og den anden har ikke noget politisk projekt. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at han vinder, fordi han hader at tabe.
Ja, det er også rigtigt. Og Joe Biden siger jo hele tiden på den anden side, jeg er den eneste, der nogensinde har slået Donald Trump i et valg, hvad der jo sandt for dyden også er rigtigt. Jeg vil lige fortælle en historie nu, da vi er i Aarhus, fordi jeg synes, den er så tankevækkende i forhold til det med alder at forstå, hvornår man skal træde tilbage. Fordi det er en historie om nu afdøde, men tidligere mangeårige borgmester her i byen, nemlig Thorkild Simonsen. Fordi Thorkild Simonsen, da han fylder 70 år og skal holde sin store tale op på Aarhus Rådhus, der fortæller han, så, at han skal holde sin tale. Husk på, da han var 70, var han stadigvæk borgmester. Det var først, da han blev 71, at han blev minister, Thorkild Simonsen. Han fortæller, Mads, at der lå en seddel med et brev nede i hans skuffe, hvor han skulle forberede talen, og på denne seddel, der stod der, kære Thorkild, åbn den op, når du fylder 70. Det var skrevet af Thorkild, da han var 60. Og så åbner han den op, og så står der i brevet, siger Thorkild Simonsen til talen her, kære Thorkild, hvis du stadigvæk er borgmester, når du er blevet 70, så er du for gammel, og så skal du træde tilbage. Og så siger Torke de der gyldne ord, men jeg kunne jo ikke vide, hvor ung og frisk jeg ville være som 70-årig. Og jeg tror hele tiden, at det er sådan noget, man skal se på, der er årsagen til, at det er så svært at træde tilbage, når man endelig har fået den.
Ja, og selvfølgelig er det er altid svært at sige stop på det rigtige tidspunkt. Det tror jeg, vi kender mange af os fra livets forhold. Og det gør så også gældende i politik. Og man stopper jo så, når andre beder en om at stoppe. Desværre er det måske... For de to mænd, vi taler om, der kunne det have været fint, hvis de havde trådt til side og lade andre komme til. Men det valg må vi tage næste gang.
Det må vi tage
næste
gang.
Det er det andet, vi står overfor.
Så lad os bare lige runde den af over hos demokraterne. Så nok vende tilbage til Biden lidt senere. Hos demokraterne, giv en sag på nuværende tidspunkt. Joe Biden, 82 år, når valgkampen går i gang der i efteråret, han er demokraternes kandidat. Så over på den anden side, der havde vi jo anderledes spænding, for vi skal jo ikke helt ud til amerikansk Samoa for at finde spænding. Nikki Haley vandt i Vermont, en lille stat oppe i det nordøstlige USA. Der vandt hun faktisk.
Og hun har også vundet i District of Columbia.
Ja.
Hun har vundet to steder, som hvis man vinder der som republikaner, så ved man, at man ikke har en chance i det parti. For det er de to mest venstreorienterede stater.
Ved du, hvor mange
områder,
der stemte?
Der overhovedet er i USA.
Ved du, hvor mange der stemte? Der rent faktisk mødte op og stemte i Washington D.C.? Husk det republikanske primærvalg.
Og der findes jo ingen republikaner i Washington D.C., så det har været sådan på størrelse med amerikansk Samoa, plus det løse, vil jeg gå ud fra.
Nu var det ikke sådan et korkus, som det var på Samoa, så der var lidt flere, men der var 5.000.
Ja, det er ikke mange.
Så det var ikke mange, og der fik hun 3.
Jeg tror, det er mindre end de 91, der stemte på amerikansk Samoa, hvis man sådan ganger størrelsesforholdet op.
Ja, men vi skal alligevel lige tale om Nikki Haley et øjeblik. Hun har jo i dag meddelt, det var heller ikke nogen stor overraskelse, at nu er jeg trådt ud af valgkampen, jeg fortsætter ikke. Så derfor kan vi jo med endnu større sikkerhed sige, at det bliver Donald Trump, med mindre han får en meteor i hovedet, fordi han er nu den eneste, der er tilbage. Men så synes jeg alligevel, fordi vi har snakket så meget om Nikki Haley, så er der mange spændende ting i det. Hvorfor blev hun så lang tid? Og et andet spørgsmål, som jeg synes, vi starter med. Hvad betyder det egentlig for Trumps valgkamp, når vi kommer længere hen, at vi kan se, at Nikki Haley sådan cirka i rundetal, når vi lægger alle de mange delstater, der har stemt på nuværende tidspunkt sammen, så har hun fået sådan lige underkanten af 30% af stemmerne. Hvad gør de der 30%, Mads?
Jamen, det er jo det store spørgsmål. At de stemmer, der er gået til Nikki Haley, er det nogen, der har stemt på Nikki Haley, fordi de har valgt hende til? Eller er det nogen, der har stemt på den, hvilket mange af de her exit polls tyder på, er det nogen, der har stemt på hende? Egentlig fordi de var ligeglade med hende, men fordi de hader Trump. Og hvis det sidste gør sig gældende, at Nikki Haley, som overpræsterede ifølge alle målinger, det kan godt være, hun selv sidder tilbage med en fornemmelse nu af, at hun havde håbet, det gik bedre, men hun har klaret sig bedre end målingerne. Hvorfor? Er det fordi, der er så mange i det republikanske parti og blandt uafhængige vælgere, som siger, at det skal aldrig nogensinde være Trump, der skal være præsident i det her land igen. Hvis det er tilfældet, så har Trump jo et stort problem, som han ikke bare sådan kan løse. Fordi vi skal også tale om det her med, hvad der vil ske med det republikanske parti. Det republikanske parti var engang et parti, der rettede sig mod hvide bedste borgere i USA. Mennesker, der tit havde gjort karriere i det private, eller var i militæret, og lignede sådan nogen, der lige var havde været i kirke, eller var væltet ud af tøjeksperten. Altså, hvis jeg tog et billede af den her forsamling, vi sidder overfor nu, og sendte det til min bekendt i USA, så ville de tænke, er det de lokale republikanere? Sådan ser det republikanske parti tit ud. Men sådan ser det ikke ud længere. Det republikanske parti er...
Vi skal måske lige bryde ind for god ordens skyld. Vi kan jo lave en afstemning, for det kan vi jo gøre, når vi nu er i lokale her. Så lad os bare lige en vejledende afstemning, mens vi nu lige sidder det, så vi ved ikke, om I er republikaner, det er vi ligeglade med. Men vi vil gerne vide, hvor mange herinde ville stemme på Donald Trump, hvis der var valg i morgen. Så vi lige får det på plads. I skal ikke holde jer tilbage. Vi vil gerne se, at alle rækker hånden i vejret. Der er der. Mads, det er lidt ensidigt publikum, vi har.
Jamen, jeg tror... Det skal jo også være en... Det kan godt være, det var højere, hvis det var en... Hvis det var en anonym afstemning, fordi
ja, det kan være.
Trump har man jo gjort alt, hvad man kan for at demonisere. Og det sker jo også ofte i den danske dækning af amerikanske valg. Og man glemmer hele tiden, at Trump er både en farverig person, men han er også en mand med et ret populært politisk projekt. Og hvis man måler på Trumps mærkesager og ser på, hvad mener almindelige amerikanere, jeg tror også tit mange danskere, så vil man se, at der faktisk mange almindelige amerikanere, der synes, at Trump som politiker eller hans politiske program er ret interessant. Der er så mange af dem, der godt ved, at Trump som person er noget mere problematisk. Så der er sådan et dilemma i det, som gør det svært at tale om de her ting. Men det, jeg vil sige før med, hvad der sker med det republikanske parti, er, at nu er basen i det republikanske parti det amerikanske arbejderklasse. Man kan se det, når man til vælgermøder med Donald Trump, at der står ikke længere et militærorkester og synger patriotiske sange eller spiller dem. Folk drikker heller ikke te, og nu er det amerikanske arbejderklasse, der er til vælgermøderne. De hører rock and roll og går klædt, som arbejderklassen gør. Der er sådan et andet frisprog. Det er sådan lidt som at være til familiefest hos Preben Møller Hansen, forestiller mig. Der er sådan man siger tingene mere lige ud. Og jeg kan huske, første gang jeg var til vælgermøde med Donald Trump, der kan jeg huske, at der var mange, der har taget hund med. Og der er ingen, der fortalte amerikansk arbejderklasse, man møder ikke op til vælgermøde med hund. Så det har de fødte taget med, og det må de så have udenfor, fordi det viser sig sjovt nok, at hunde er ikke ret gode til vælgermøder. De interesserer sig ikke så meget på politik. Og så når man kommer til vælgermøde nu hos republikanerne, så kan man simpelthen se, at partiet har ændret sig meget dramatisk over kort tid. Det vil svare, hvis man som venstremand kommer til et af vores tilbagevendende møder, altid i Herning, hvor det altid er nogen, der lige har stillet traktoren, og så går de ind for at tale politik, og så kommer man gående ind der, og så er der kun kvinder med pagehår og hønsestrik og store ravsmykker. Altså, ligner nogen, som burde stemme på SF. Og så står man der og siger, hvad er der sket med, det, med Venstre, siger man så. Det er der sikkert mange, der spørger i de her dage. Men sådan er det også med det republikanske parti. Det er blevet lavet voldsomt om. Og Trump er døren ind til den nye kernevælger hos republikanerne, som er hvid arbejderklasse, i stigende grad faktisk også farvet arbejderklasse i USA, især hvis man ser på mændene. Dem, der så falder fra, det er de veluddannede og kvinderne. Og det er det, der gør, at når man så stiller en veluddannet kvinde op, som Nikki Haley, i det republikanske parti, så henvender hun sig jo til den gamle base, der var i partiet. Og derfor har det godt været Trump, som jo gør, han, da hun sagde i dag, at hun ikke ville være med længere, så skulle han lige jorde hende endnu en gang. Men han får brug for hendes vælgere, hvis han skal vinde, fordi han har ikke vælger nok i den base af amerikansk arbejderklasse, han har bag sig lige nu. Det er der, ikke, det er der meget tyder på, at han ikke har. Og jeg tror, Joe Biden er meget tilfreds med, at det nu er helt sikkert, at han skal op mod Donald Trump.
Det er det, han hele tiden har sagt. Altså, vi har hele tiden fornemmet at kunne fornemme, at den kandidat, som Joe Biden helst vil op imod, det er lige præcis Donald Trump. Og det er, fordi han tror, det, vi hørte en lang radioudsendelse på vej herover i dag, som handlede om det her. Hvad er det egentlig for en valgkamp, som Joe Biden han gerne vil have? Og han vil simpelthen gerne have en kopi af den valgkamp, der var i 2020, hvor det handler om, her står jeg, det sidste bolværk mod diktaturet, der flyder ind over vores land, galskaben, der slår sig løs. Og der står ham derovre på den anden side, undskyld, jeg peger på dig, Mads, men der står ham over på den anden side, der vil ødelægge det hele. Og det er rigtig interessant i det spil, synes jeg, det er, at hvis vi så går til et vælgermøde med Donald Trump og hører på ham, så hører vi stort set det samme budskab, nemlig jeg, Donald Trump, er det sidste bolværk mod disse vanvittige lunatics, altså vanvittige mennesker. Radical Marxists. Altså, det er også alligevel
det
meget.
Det er alligevel det er meget, Mads. Det er også de værste radikale marxister. Det er, dem skal man være meget forsigtig med. Ja. Det er min erfaring. Så jeg synes jo, han er fat i noget der.
Ja.
Jeg ser bare ikke en radikal marxist, når jeg ser på Joe Biden.
Nej.
Og det er jo det, der er problemet med med Trumps fortælling om Joe Biden, at normalt handler valg jo om, hvad man vil, og så kan man vælge det til som vælger. Men politik kan også nogle gange handle om, hvad man ikke vil have. Og valget mellem Joe Biden og Donald Trump blev jo et valg, hvor der ikke præsenterede meget politik, og hvor Joe Biden især slog på, at jeg er ikke Donald Trump. Så hvis I ikke vil have ham, så kan I stemme på mig.
Mm-hmm.
Så det bliver jo nok endnu en omgang, hvor man vil demonisere hinanden rigtig meget, og demokraterne vil bede Joe Biden om at opføre sig sådan lidt bare Joe Bidensk. Lad være med at virke farlig, lad være med at sige kontroversielle ting, og virke som en sikker havn frem for en Donald Trump, som er nem til at sige kontroversielle ting, som kan støde vælger fra sig.
Når vi nu taler om de der store vælgermøder med Trump, som du lige var inde på før, hvor folk kom med hund og så videre og så videre. Hvis vi så går over til at gå til et vælgermøde med Joe Biden, altså i 2020, dengang der var vælgermøde, inden der kom corona, den periode, der var, hvor der rent faktisk var rigtig vælgermøde, så er det bare så dramatisk anderledes. For det første kommer der ikke ret mange mennesker. Og for det første er de mennesker, der kommer der, sådan set ikke særlig interesserede. Det er sådan det, man vil kalde de allermest loyale partimedlemmer, der møder op. Der bliver ikke rigtig klappet, og der er ingen, der når mødet er slut, tænker, wow, for en forestilling. Hvornår holder han sit næste møde? For det vil jeg straks fragte mig hen til. Derfor har jeg en af de mest fantastiske overskrifter hængende hjemme på min opslagstavle, hjemme i min lejlighed, hvor man ser sådan en overskrift, hvor der står det op til valget i 2020, der simpelthen hedder The Welcome Lack of Enthusiasm by Mr. Biden. Altså, hvor er det pragtfuldt, han ikke siger noget, der hisser os op. Det var sådan set på mange måder det, der gjorde, at han kunne vinde der. Udover at du siger, at jeg er ikke Donald Trump, så havde han også den der fordel, at han sagde ikke noget, der hissede folk op. Den her gang, så er der faktisk ting, fordi han har været præsident i snart 4 år, der hisser folk op.
Ja, både det. Der er ting, der hisser folk op, som han ikke har gjort. Og de to største politiske emner har Biden ramt lidt skævt. Hvorfor tabte Trump sidst? Altså en af de vigtigste årsager var det ringe greb, han havde i hele covid, da det ramte USA. Det virkede ikke ret godt, at Trump mødte op til pressemøder sammen med sin egen sundhedsrådgiver, og så sagde det modsatte af ham til den måbne amerikansk befolkning. Og da han så begyndte at kede sig under dem, så begyndte han at komme med sådan et meget alternativt forslag til, hvordan man kunne kurere sig selv for corona. Man kunne blive udsat for ultraviolet lys, eller man kunne drikke lidt klorin, hvis man, hvis man havde sådan noget ved hånden osv. Og så ville han sådan undervejs, når han holdt de der møder, kigge ud på de her sundhedsfaglige personale, der stod og rystede på voldsomt på hovedet ude ved siden af, og sagde, er det ikke rigtigt? Og de turde ikke andet end at slå ud med armene. Og der mistede han ligesom grebet om det at være præsident i mange amerikaners forståelse af, hvad en præsident er. Når vi så ser på Biden nu, så har vi en grænse til Mexico, hvor der kommer dagligt tusindvis af illegale indvandrere ind i USA. Vi har en periode, hvor priserne i USA er steget meget voldsomt, uden at der var en reel lønsvækst. Så selvom inflationen har lagt sig igen, så har de jo ikke gået rundt og sat priserne ned på ting. Så ting er stadigvæk dyre, og derfor er der jo nu noget, som man kan dømme Biden på. Ligesom man kunne dømme Trump på coronahåndteringen, så kan man dømme Biden på, at det er stadigvæk dyrere at være amerikaner, og det er ikke blevet bedre, selvom det ser ud til, at det går godt i den amerikanske økonomi, og det gør det. Og der er ikke styr på den amerikanske grænse. Og vi skal jo bare tænke tilbage til dansk politik i 16-17, for at se, hvad det betyder, når man har flygtningestrømme, der blander sig i den politiske debat. Og her er vælgerne meget, meget, meget mere enige med Donald Trump, end de er med Joe Biden. Derfor har Joe Biden også forsøgt desperat at lave en plan for håndtering af illegale indvandrere, men Trump har politisk set meget klogt forhindret sine egne republikanere i at indgå sådan et aftale.
58% af amerikanerne i den her store måling i New York Times i weekenden sagde, at de stoler mest på Donald Trump, når det handler om at håndtere grænsen. 18% troede mest på Joe Biden. Så det siger noget om, hvor voldsomt det her tal. Jeg skal lige høre dig, Mads. Tror du, at Stephen Colbert, den amerikanske talkshow-vært, er han højreorienteret eller venstreorienteret?
Jeg tror, han er... Altså 95% af de mennesker på tv er jo venstreorienteret i en anden grad. Altså mit statistiske bud vil være, det er han også.
Jeg tror, det er rigtigt. Forleden, da han skulle holde sin åbningsseance til sit talkshow der, så han har altid briller på, han spiller sådan en rolle som sådan han vil gerne se ud som om han er en republikan. Det var rollen, som han spillede helt fra start af, selvom han åbenlyst nok er en af de der radical left wing marxists, ikke? Men han tog sine briller af og kiggede direkte ind i skærmen, og så sagde han så: "Det her, kære venner, der sker i USA lige nu, det er simpelthen ikke normalt." Det var hans bud. Og så siger han så: "Vi har to kandidater op imod hinanden. Og så skal vi lige lege, vi var i en hvilken som helst anden æra i amerikansk politik. Den ene, han sidder herovre, han fik styr på covid-epidemien. Han fik sikret, at der ikke kom en recession. Han fik sikret, at arbejdsløsheden er under 4%. Han fik sikret, at aktieindekset aldrig har været højere. Det er den ene. Og på den anden side, der har vi en mand, som havde den karaktertræk ifølge corona, som du lige talte om, Mads. Men derudover, så har han anklaget for 93 forskellige forhold. 93 forskellige forhold. Han er allerede blevet dømt to gange. Begge gange har givet kæmpe million bøder. Og der står ikke bare lige ham derovre på den anden side. Han fører. Og så siger han, det her er jo ikke normalt, gentog han så en gang mere. Og så siger han så, kan I ikke hjælpe mig med at forstå, hvad det er, der foregår, Mads? Og det er jo, synes jeg, jo egentlig et meget godt spørgsmål. Hvordan kan det her lade sig gøre, når du har den her virkelighed? Alle amerikanere i dag ved jo godt, at Donald Trump er anklaget for 4 meget store forhold, foruden de mindre forhold, vi talte om lige før. Hvordan kan det være, når nu vi har den her situation, og vi kender tilbage, Mads, på alle tidligere valgkampe, vi næsten kan huske i amerikansk tid, hvis der var den mindste lille fejl ved en kandidat, så er det færdigt og slut. Her har vi håbet det hele op, og jo mere der kommer, jo flere sager der kommer, jo stærkere opbakning.
Ja, og Trump har jo selv været meget forbløffet over, at selvom han har haft sag efter sag efter sag, så kan han ikke støde sin egen vælger fra sig. De bliver ved med at holde fast i ham, men der kommer et større og større modtryk derude, og det viste det sidste valg jo, mm-hmm. at det kunne han ikke holde til det modtryk, Donald Trump, selvom han på mange områder, tror jeg selv, synes, at han har klaret det godt som præsident. Økonomien var god, indtil corona kom. Man havde nogle af de bedste økonomiske nøgletal, man nogensinde har haft. Han mente, at han havde lavet en god genforhandling af nogle af de vigtigste handelsaftaler, USA er i. NAFTA, man havde lavet en handelsaftale med Kina osv. Noget af det, han havde sagt, han ville gøre. Og han havde fået trukket USA ud af Syrien, mere eller mindre noget, der også betød meget for Donald Trump. Og nu var han i gang med at løse Mellemøsten og Afghanistan osv. Jeg tror egentlig, han tænkte, at jeg skal bare lige have 4 år mere. Så står det hele så godt, at man vil huske mig som en stor amerikansk præsident i Donald Trumps eget univers, i hvert fald. Men så kom corona, og det ødelagde meget for Donald Trump, og det ødelagde også meget, at da han, det er en af de anekdoter, jeg synes er rigtig sjov fra Confidence Man, at da han blev syg af corona, og han er meget tæt på at dø af corona, da de får ham ud på Walter Reed Hospital, der fordi han er overvægtig, og han reagerer dårligt på det, så lægerne tænker egentlig, det her, det kan, vi bliver faktisk nødt til at sætte det her i værk, at man skal sørge for, at Pence kan tage over, hvis han dør, præsidenten. Men Trump kommer så meget hurtigt, man bruger det her medikament, som ikke er godkendt endnu på et tidspunkt, og han tager godt imod det. Og da Trump kommer sig så godt, og skal ligesom vende tilbage til det amerikanske folk, så fordi han altid er den showman, han har været, så tænker han, jeg skal have noget ud af det her. Så han beder en af sine hjælper om at løbe ned i de nærmeste butikker, og se om de kan finde sådan en supermandstrøje på. Fordi så vil han gå ud til offentligheden, og så vil han rive sit mundbind af, og så vil han trække sin skjort til side og blotte Superman-tegnet, for at vise, se, jeg har kommet mig over corona. Og folk der omkring ham siger sådan til Donald Trump, ja, vi synes ikke, det lyder som en god idé. Du kan knap gå op ad en trappe nu, for vi er fuldstændig forpustet, og lægerne siger, at du har været, måske skal du tone det lidt ned, ikke? Men Trump, always the showman, insisterer på, at de skal hente de her supermandstrøjer til ham. De passer sig ikke i størrelse. Så vi får aldrig den store oplevelse at se Donald Trump folde sig ud der som den store redningsmand. Men i hans eget univers, så tror jeg, at Donald Trump har et, jeg sagde i starten, han ikke har noget politisk projekt. Men jeg tror, han har et politisk projekt. Jeg tror bare ikke, han er i stand til sådan at formulere det. Han er ikke den type, der formulerer politiske projekter. Han handler mere på instinkt, men han føler et politisk projekt. Ja. Noget, han ikke er færdig med at effektuere. Hvor han er overbevist om, at det vil være rigtig godt for USA og verden, hvis han gør sit politisk projekt færdig. Og det han i hvert fald er helt overbevist om, at hvis han kommer til magten igen, det er, at alle de hundehoveder, der standsede ham sidst. Fordi der var jo sådan, at der sidst var en kreds, en af hans sidste stabschefer, Mick Mulvaney, han sagde, at det eneste, vi går og gør, det er at gå og modarbejde hans instinkter. Så når nogen siger, når han siger et eller andet, nu skal vi også melde os ud af NATO, så siger vi, ja, det fikser jeg. Jeg går lige ud og gør det. Og så gik de ud og lavede lidt kaffe og tilbage, og så gik de ind, og så fik de ham sådan til at tænke på noget andet, og så kom han væk fra den der tanke om, at vi skulle ud af NATO. Så der var sådan en kreds af folk omkring ham, der håndterede ham væk fra de her instinkter, for alt det, han ville gøre som supermand for USA. Men nu ved han godt, at det skal de ikke have lov til igen.
Skal de lov til igen.
Og derfor vil han rydde fuldstændig op i administrationen, og der skal kun komme yes-mænd med ham ind i Det Hvide Hus.
Ja, han er jo ret konkret. Hvis vi plejer at sige, at når en amerikansk ny præsident kommer ind, skifter han måske 4.000 ansatte ud. Det er dog en del, men 4.000. Trump går og tænker på tallet 50.000.
Ja, 90-100.000.
Ja, det, der nogle gange går vi også. Vi har tit at gøre med meget store tal, når vi har med Trump at gøre. Men det er i hvert fald dramatiske tal, hvor man skal forestille sig, at langt ned i systemet, altså ikke bare departementschefen og styrelsesdirektøren, kontorchefen, langt ned skal vi ind og have folk ind, der vil sige ja til det, han gør. Jeg synes jo, det er så spændende at se, hvordan folk venlige mennesker med hang til vigtige demokratiske værdier og menneskerettigheder rundt omkring i hele verden, de var så glade ved at se, hvordan disse mennesker brød den amerikanske forfatning ved ikke at effektuere de love, de forslag, som præsidenten selv kom med. For det skete jo hele tiden. Det der, du lige sagde, Mads, det var helt konkret, der er det episode, der bliver beskrevet i den her bog, hvor Trump har fået forfattet af en af sine yes-mænd, der er til stede, et papir, et meget afgørende papir, der handler om, hvad USA skulle gøre i en eller anden situation. Og det ligger der på bordet. Det er skrevet, og han har skrevet det under. Og så er der faktisk en af de andre, der bare lige tager det med. Væk var det. Og det er jo sådan set interessant, at det sidder mange af os og siger tak til denne her mand, fordi han fjernede det papir. Men han var jo den dybe stat, som Trump han hele tiden harcelerer imod. Det er jo den dybe stat, som folk sidder og håber på, træder i kraft. Altså demokratiet sættes ud af kraft.
Ja, men sådan er politik jo. Altså der er jo altid, det er altså den dansk politik jo også.
Du går også og fjerner papir.
Jeg får mange gode idéer. Jeg får rigtig mange gode idéer, når jeg sidder i forhandlinger. Og så sidder der en eller anden embedsmand, altid en eller anden jurist, og siger, det kan det overhovedet ikke gøre. Det er i strid med alle de her, og så begynder de at liste.
I den periode, hvor Mads og jeg lavede programmet sammen inde på Mads' kontor, der havde jeg for eksempel fordel af, at hvis jeg lige kom lidt før, så kunne jeg lige få nogle af de værste papirer væk, der ellers var på vej ind i regeringsgrundlaget. Det var en fordel.
Men politik er sådan, ikke? Og nogle gange har man lyst til at tænke, hvis nu bare man kunne ligesom, når der har været vagtskifte i dansk politik, kunne ringe til samtlige ministerier og sige, I er fyret alle sammen. Og så få sine egne folk ind. Ikke? Ja. Altså, jeg har nogle gode kræfter ude i Ringkøbing, der nemt kunne køre det der. Så skulle I se. Så ville der ikke være alle de der problemer med planlov og så videre. Så skulle vi nok få bygget noget og sætte gang i nogle ting og så videre. Og så tror jeg også, Trump tænker, han er direktør, han kan godt lide at lave ting, han kan godt lide at skabe, han kan godt lide at se ting vokse. Han gider ikke have alle de der, der tager luften ud af alle hans gode idéer. Og så sidder selvfølgelig sådan nogle radikale marxister som dig, David, i det modsatte ringhjørne og glæder sig over, at papirerne er blevet væk. Men sådan er vi jo så forskellige.
Der er en tegning, der er lavet fra dengang Trump var præsident, som også er meget sigende omkring den måde, man debatterede politik på inde i Det Hvide Hus, men i det hele taget også offentligt, mens Trump han var præsident. Det er sådan et quizshow, der er på fjernsynet. Og det quizshow, det hedder Facts Don't Matter. Altså fakta er ligegyldige. Og så siger verden, der står her, han siger, Jeannie, det er kvinden, der sidder derovre, Jeannie, du svarede rigtigt, men John derovre, han råbte det forkerte svar højere end dig, så han får pointene. Og på en eller anden måde, så er der noget om den måde, som Trump er som politiker på. Der er det der. Altså, han råber forkerte ting op. Vi ved fra Washington Post, de gode mennesker, de talte op, hvor tit han sagde noget, der enten var decideret løgn eller direkte misvisende. Det var 16,8 gange om dagen. Og jeg ved godt, Mads, du også er til at fuld af løgn, men der skal alligevel noget til 16,8 gange i døgnet, ikke?
Det kan jeg nemt komme op på. Hvis du spørger min mor hernede på første række, eller min bedre halvdel hjemme, så tror jeg, at det er ret lavt sat på 16,8 gange om dagen, hvor jeg siger noget, der er så forkert, at nogen bør irettesætte mig. Jeg tror, min mor ville gerne have en dyb stat til at, ligesom at sørge for at ikke krumme så meget. Og der er mange ting, som kunne blive bedre. Sådan er det selvfølgelig også med Donald Trump. I den her bog, vi har talt om nogle gange, som jeg synes er den bedste biografi, der er skrevet om Donald Trump, Maggie Habermans Confidence Man.
New York Times-journalisten. Ja,
fantastisk portræt af Donald Trump. Også fordi hun hader ikke Donald Trump. Hun har dækket ham hele sit liv. Og kender ham på godt og ondt. Og ved, at den samme mand, der kan sige nogle ret forfærdelige ting om, hvad han synes, man bare kan gøre ved kvinder osv., han kan gå enormt langt for mennesker, han kun har mødt meget kort, som han hører, har det dårligt osv. Han er en meget, meget sammensat person. Men hun starter sin bog med en anekdote, jeg synes er ret fantastisk. Fordi hun spørger på et tidspunkt, har Trump sådan en fortælling, som har givet ham en retning igennem livet? Og det finder hun ud af, sådan en fortælling har Trump. Og det handler om den gang, han i 1964 var med til, at man indviede broen, der forbinder Brooklyn og Staten Island. Den arkitekt, eller den ingeniør, der har tegnet den bro, han hedder Otmar Amman. Og Trump står der, og så siger Trump, ser jeg der, at så kommer alle politikerne, de indvier den her bro. Og der står Otmar Amand, og der er ingen, der nævner ham med et ord. Og regnen siler ned, og alle tager æren for hans store livsværk. Og han er en svensker, der er lige rejst til USA for at tegne den her bro. Og nu er han bare fuldstændig glemt af alle, og ingen vil nogensinde huske ham, fordi politikerne trådte på ham. Og den dag, der i regnen, der tænker jeg ved mig selv, det skal aldrig ske for mig. Jeg skal aldrig blive trådt på den her façon af andre. Og det synes Habermann egentlig er en ret stærk fortælling. Hun har ikke tænkt over, at hun skulle undersøge den, men hun bider mærke i noget. Og så begynder hun sådan at undersøge hele fortællingen. Og så viser det sig, at den dag, da broen blev indviet, der regnede det ikke. Alle artiklerne skriver om, hvor meget solen skinnede. Og alle talerne handlede om, hvor fantastisk Otmar Amand var. Og han var i øvrigt ikke svensker, han var fra Schweiz. Der var ikke noget af Trumps fortælling, som var rigtigt. Men han havde bare skabt sin egen virkelighed. Han havde kigget på den og skabt sin egen virkelighed. Og hun sagde, hun skrev jo, Habermann, er det fordi, han er lystløgner? Så, nej, hun er faktisk overbevist om, at det er sådan, han opfatter situationen. Han synes, det regnede den dag. Også selvom det står. Og han synes, han virkede meget schweizisk. Eller svensk, den her schweizer, og så videre. Og han var ikke lige kommet til USA. Han havde været der i 60 år. Så der var sådan, det hele var sådan skævt, med skævt på. Men han har alligevel gjort den her fortælling om det, han oplevede den dag, til fortælling om, hvad der aldrig skulle ske med ham i livet. Og det hele var humbug. Det hele var fuldstændig...
Mens Trump, fordi Habermann der, hun starter faktisk sin karriere, som Mads rigtig siger, hun har kendt ham altid, fordi hun starter sin karriere med at være tabloidjournalist i New York City, dengang han var en flamboyant playboy og ejendomsmagnat i New York City, altså langt inden han havde tanker om at blive politiker, i hvert fald ikke tanker, som vi andre kendte. Men han fortæller også en historie, som også var meget karakteristisk for Trump i den der periode. Nemlig, at når Forbes... erhvervsmagasiner, de hvert år lavede listen over, hvem der var de mest velhavende amerikanere. Hvis nu han for eksempel kun var nummer 107 i New York, og synes han skulle højere op, så ringede telefonen til Forbes Magazine, og så var der en, der ringede, der hed John et eller andet. Jeg har glemt, hvad han hed til efternavn. John ringer og fortæller, at Trump faktisk er en hel del rigere, end de tror. Og på et tidspunkt, så kan den her journalist på Forbes godt høre,
Det er Donald Trump.
Det er Donald Trump, der ringer. Det er Donald Trump selv, der ringer, men han giver sig aldrig til kende. Han siger bare, du kan citere mig som en kilde tæt på Donald Trump. Så de der fortællinger har jo været der altid, og det leder mig lige hen på noget dybt alvorligt vedrørende Trump. Fordi vi starter også med en historie, der næsten er den samme som den, du har. Den, som I alle sammen sikkert har set, der var for et par uger siden, hvor Donald Trump pludselig genfortæller en historie fra et NATO-møde, hvor han siger, så var der en mand, der siger til mig fra et stort NATO-land. Hvad nu, hvis vi bliver angrebet, og vi ikke har betalt de 2%, vi skal i udgifter til vores militær i forhold til bruttonationalproduktet? Hvad sker der så, Donald? Og så svarer jeg ham. Hvis man er bagud med sine regninger, delinquent, siger han også. Det vil sige, at man står i restance. Så alle de mange år, hvor man ikke har været op på 2%, skal man også indbetale. Hvis ikke det er sket endnu, så vil jeg faktisk sige, så må I sejle jeres egen sø, så må Rusland gøre, hvad helvede de har lyst til. Det var ordene, ikke også? Den historie, synes jeg, når man hører den, man skal lige have masses historie i baghovedet her. Fordi det er jo ikke sikkert, det foregik på den måde, som jeg lige har refereret. Det var Trumps version af, hvad der skete på det her møde. Det er heller ikke helt sikkert, at han mener det, han siger. Men det, der er interessant, det er, at vi har hørt her i de seneste mange uger, at en af dem, meget kortvarigt, var han dog national sikkerhedsrådgiver for Donald Trump, nemlig John Bolton. Han turnerer rundt i alle de amerikanske tv-programmer nu og siger, ved I hvad? Det var meget værre, det han sagde, når vi sad inde i et ovale værelse. Han mener, hvad han siger. Så han siger, John Bolton der, når han siger, han vil ud af NATO, så er det noget, han mener. Det siger han jo. Og det burde jo betyde, at mange mennesker her i vores del af verden vil blive noget bekymret. For hvad nu, hvis han mener det? Hvad nu, hvis det ikke er bare noget, han siger for at presse kontingentet op?
Jamen, jeg tror, Trump mener mange ting, som det vil være skidt at føre ud i livet. Jeg tror også, han mener mange ting, som undervejs kan ændre sig. Og da det går op for Trump, at han har stor succes med at virke sådan lidt uligevægtig, når han er i Europa. At det virker rigtig godt på europæer, der har lagt alle deres sikkerhedspolitiske æg i den kur, USA holder i hanken på. Når de opdager, at den person, der står der, han synes, de ikke rigtig lever op til det, de skal gøre. Da Obama gjorde det, så sagde de, ja, det er fint. Og så, vi skal nok sætte vores militærbudget op, og så gik vi tilbage, og så skar vi i det og købte nogle flere velfærdsydelser. Et eller andet, vi synes, var meget bedre at forklare over for vælgerne, at det var det, vi havde brugt vores penge på. Men da Trump kom, altså så var tænkt selv, altså selv de lande, der var mest skeptiske over for Trump, tænkte jo, okay, det her, det kan gå helt galt. Enten mener han det, og så har vi et kæmpe problem. Men selv hvis han ikke mener det, så bliver vi også nødt til at skrue op, fordi vi risikerer, at han trækker så USA ud af det her, så står vi med det hele selv. Så der kan jo godt komme noget, altså noget kan have en så negativ frastødningskraft, at det sætter en masse i bevægelse. Og det må man sige, at Trump har. Og da der er ingen, der har sat gang i noget, der er evident, synes jeg, burde være evident for enhver, at vi har moralsk ansvar for at betale for vores eget selvforsvar i Europa. Men vi har været meget dovne, fordi vi havde jo altid USA at falde tilbage på. Men nu har vi haft en periode med Donald Trump, og så tænker vi, okay, det er alligevel lidt usikkert kort, det der. Mm-hmm. Så måske kan man svare, at det er jo ligegyldigt, om Trump vil ud eller ikke vil. Det får samme effekt på os, at vi bliver nødt til at tage vores egen sikkerhed alvorligt. Mm. Og det synes jeg egentlig er ret positivt.
Jeg så også, at vores udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, forleden dag i et interview i Berlingske, tror jeg det var, siger, at jeg kan jo komme med alle de eder og forbandelser, jeg har lyst til om Donald Trump, men lige lidt hjælper det. Hvis han bliver præsident igen, så skal vi jo på en eller anden måde agere i den verden. Og jeg så også Mogens Lykketoft, også en tidligere udenrigsminister, sige, at hvis han bliver præsident igen, så er virkeligheden jo, at vi alle sammen, stats- og regeringscheferne rundt omkring i Europa, er nødt til at fedte for ham. Vi er nødt til at fedte for ham, fordi vi skal alligevel have en støtte. Og det synes de begge to selvfølgelig, det er ret åbenlyst, at de begge to synes, det er sådan en lidt pinlig situation, men det er virkeligheden, som man må lære, hvis man skal have med Trump at gøre. Da Trump var til sit første NATO-møde, for eksempel, der var de alle sammen så nervøse for, hvad han ville sige, at Jens Stoltenberg, generalsekretæren, på forhånd havde instrueret alle de andre europæiske ledere og den kanadiske, om at de højst måtte tale 1 minut hver. De plejede at have en lang indledning, hvad det tager noget tid, fordi jeg vidste, hvor mange medlemmer er der af NATO. Ja, en 30 stykker eller sådan noget stil. Nu måtte de altså kun tale i 1 minut, fordi det værste, der kunne ske, Mads, det var, at Trump begyndte at kede sig. Fordi hvis han begyndte at kede sig, så kunne han få idéer, og han sad inde i det her lokale, hvor der ikke var nogen omkring ham. Det kan jeg huske, de sagde, at det var det værste.
Jamen, der er slemt ved Trump. Det tror jeg, enhver kan se. Og der er meget, altså sidst han kom til magten, så manglede der heller ikke indspark i debatten om, at nu var det slut med den fri verden, og USA ville gå under om lidt, og det hele ville blive lukket og slukket. Det gik jo ikke sådan. Det tror jeg heller ikke, det gør igen. Det betyder ikke, at jeg glæder mig til, hvis han skulle blive præsident igen. Det er meget underholdende at dække, men man kan også blive meget nervøs undervejs. Men jeg tror også nogle gange, at vi overdriver, hvad Trumps effekt er. Også selvom han skulle få flere yes-mænd med sig ind i Det Hvide Hus, så tror jeg stadigvæk, at der er sådan nogle dynamikker i, hvordan nationer opfører sig, og hvad der er deres egen interesse, som Trump ikke kan nulstille, og jeg tror heller ikke, han kan nulstille det amerikanske demokrati, selvom det har været moderne i ret lang tid at kalde Trump for fascist. Det betyder ikke, at jeg ikke mener, at han ikke har fascist ud i træk. Det tror jeg, alle kan se, at han har en robust selvforståelse og tro på, at hvis der ikke var så mange, der blandede sig i, hvordan han forvaltede magten, ville det være bedre for os alle sammen. Det tror jeg, alle kan se, at han tænker sådan. Men når man skal bare huske, at vi har at gøre med verdenshistoriens ældste repræsentative demokrati, som stadig eksisterer, og eksisterer på en sådan façon, at alle de lande, der kalder sig demokratiske stater i dag, er modelleret over det amerikanske politiske system. Og de har ikke lavet en masse om på det, fordi det virker, og fordi det er svært at kortslutte magten i det amerikanske system. Det betyder ikke, at det er fejlfrit. Det betyder ikke, at det at der ikke er tit noget, der går fuldstændig galt for amerikanerne, men der er en dynamik i det amerikanske politiske system, i checks and balances, i den respekt, de har for deres forfatning og deres demokratiske fortælling, som dem, der bragte demokratiet tilbage til verden efter Pericles havde været omkring det med Athen i sin tid. Så der er bare en lang historie, hvor vi kan se, at USA kan holde til mange ting. Og de kan også holde til Donald Trump. Spørgsmålet er, om vi kan.
Om vi kan, ja. Nu da du nævnte det gamle Grækenland, så jeg kan jo godt lide, at stemningen bliver lidt dyster og lidt mørk frem for så optimistisk og positiv. Så lad os lige erindre om en af USA's fædre, John Adams. Han har en berømt brevudveksling med en ven tilbage i tidernes morgen, hvor han diskuterer med sin ven, hvor lang tid må det her demokratiske eksperiment, vi kalder Amerika, kommer til at vare. Hvor lang tid må det komme til at vare? Og John Adams, som var sådan en halvlært, halvstuderet røver, det var hans ven også, efter datidens forhold, de studerer frem og tilbage, og de er tilbage og finder alle de tidligere demokratier, der havde været i tidernes morgen, og de finder frem til, at det ældste, vi nogensinde har haft, det var det græske, som havde varet i 250 år. Og derfor så skriver John Adams, det er nok deromkring, vi kan regne med. Og nu kommer så spændingen, ikke? Nu skal vi have lidt hovedregning her. Hvis vi nu siger, at USA startede ved uafhængighedserklæringen 1776, og vi lægger 250 år til. Men vi kan også være lidt mere optimistiske, Mads, og sige, hvad nu hvis den i stedet for startede, da forfatningen kommer til 1789, og lægger 250 år til? Men altså, det er jo lidt interessant, fordi altså, det var
tror,
så optimistisk.
Vi gør det athenanske demokrati lidt vel langt her.
Ja, det gør John Adams. Sige.
Ja, men det tror jeg, han... Det tror jeg, han ville ret, hvis han kunne høre det nu. men uanset hvad, ja. Hvis man ser 250 år tilbage, kommer der en eller anden form for træthed i det amerikanske system? Og skal det reorientere sig på en eller anden façon? Og det tror jeg, man har oplevet igennem amerikansk historie, at det har det amerikanske politiske system gjort flere gange. Det skulle reorientere sig omkring borgerrettighedskampen, hvor det amerikanske politiske system ikke var i stand til at overholde de menneskerettigheder, som farvede skulle have, især i sydstaterne i USA. Så reorienterede systemet sig og blev meget bedre. Og jeg tror også, Trump kan i stedet komme sådan en reorientering af det politiske system i USA. Det tror jeg sagtens, man kan opleve. Men det betyder ikke, at jeg tror, at det går op i brand. Altså, jeg tror, det har vist sig med sin overlevelseskraft, at det er meget, meget robust, og at det har været igennem borgerkrige, verdenskrige, borgerrettighedskampe og Vietnamkrig. Og, altså, der er ikke det, der ikke har martret det amerikanske politiske system. Og alligevel er de kommet ud på den anden side lidt klogere. Og det, jeg altid synes, at et af de klogeste citater, der findes om USA, er Churchill, der om amerikanerne siger, at amerikanerne, jeg mener det Churchill.
Det er lige meget det. Man kan altid sige et Churchill-citat.
Det er nok ikke Churchill. Han har tillagt så mange gode citater, som han aldrig har sagt. Men jeg har læst det som et Churchill-citat. At Churchill skulle have sagt, at amerikanerne ender altid med at gøre det rigtigt. Fordi de har sådan nogle sunde værdier i bund og grund. Men de gør først det rigtige, når de har prøvet alt andet først. Og Donald Trump kan måske tegne på det, at de er i gang med at prøve alt andet først.
Mit mest optimistiske citat om USA, det kommer faktisk fra Bill Clintons tiltrædelsestale der i januar 1993. For der er der også en økonomisk krise i USA på det her tidspunkt. Der siger han de der gyldne ord, der er ikke noget, der er galt ved Amerika, der ikke kan løses ved det, der er bedst ved Amerika. Det synes jeg også er smukt sagt, fordi man har også lidt behov for de lyse citater her. Vi har som altid, skal jeg fortælle jer, fordi nu er vi snart gået en time, så skal jeg bare fortælle, vi har som altid et manuskript med til udsendelsen, som vi har aftalt på forhånd, og som så Mads brutalt bryder, ikke? Så der er lige et enkelt emne, jeg synes, vi i hvert fald skal nå, inden vi runder af, Mads, og det er, at virkeligheden er jo, at det præsidentvalg, vi har til november måned, der er det ikke bare Joe Biden og Donald Trump, der kommer til at stå på stemmesedlen. Der kan komme en, to, tre, fire andre på stemmesedlen. En af dem, der sådan ser ud til at have ret godt fat i vælgerbefolkningen, det er en ringer end Robert F. Kennedy, Dog ikke den Robert F. Kennedy, som man lige først kommer til at tænke på, men hans familiemedlem på nuværende tidspunkt, som hele Kennedy-familien gør alt, hvad de kan for at lægge afstand til.
Vi kender ham ikke.
Vi kender ham ikke. Men Mads, han er jo lidt interessant, fordi han går lidt under radaren, men han er jo ikke en, der altså han ser ud til at få hold i noget, der i nogle af de nationale målinger ligner 20% af stemmerne.
Ja. Og
på trods af, at han nærmest ikke har været i medierne.
Man skal lige vide, at det er meget svært at komme på stemmesedlen til et præsidentvalg, hvis man ikke er en del af det etablerede politiske system. Ross Perot brugte ekstreme kræfter på det, for så at miste sin egen valgorganisation. Og det lige nu ser det ud til, at Kennedy kommer på valgstedet 6 steder, men i 6 swingstater. Og det kan få en enorm indflydelse. De andre steder vil han nok ikke komme på valg. Der vil være mange steder, hvor man ikke kan stemme på ham. Han vil ikke være en mulighed, og han har ikke penge til at komme på stemmesedlen. Det kræver en ret stor organisation at få alt det her op at stå. Så det kan godt blive et underligt valg, hvor de 6 svingstater, blandt andet Arizona, Utah, Nevada, der vil man kunne stemme på ham. Og der kan det få en ukendt faktor på valget, som tyder på, at det er mest hos demokraterne, han rent faktisk trækker stemmer. At det kan være dårlige nyheder for Joe Biden, at Kennedy, som jo godt ved, hvis jeg kun kommer på stemmesedlen 6 steder, så bliver jeg nok ikke præsident. Men så kan blive den spoiler, som på en eller anden façon kan være med til at ændre valgresultatet. Ligesom Ross Perot var i sin tid, hvor George Herbert Walker Bush ikke blev genvalgt som præsident, fordi Ross Perot stillede op, men det blev i stedet for Bill Clinton.
Og ligesom vi i valget i 2000, hvor det valg, der er mellem Al Gore og George W. Bush, faktisk også havde en grøn kandidat, der hed Ralph Nader, der blandt andet trækker en hel del stemmer ned i Florida, som I måske vil kunne huske, er den stat, der ender til sidst med at afgøre valg. Den tipper lige akkurat over til George Bush siden. Og der er der mange, der vil sige, hvis Ralph Nader ikke havde været der, kunne det være, at Al Gore lige akkurat havde vundet det valg. Så sådan nogle tredjepartikandidater er ikke helt uden betydning. Nu har vi jo sendt så lang tid, Mads og jeg, og tak for det, Mads. Vi har sendt 500 udsendelser, siden vi startede i sommeren 2016. Og vi kunne egentlig godt spille en potpourri af folk, der tog fejl i 2016 i valget. Vi tog selvfølgelig ikke fejl. Vi så det klarere tydeligere end alle andre. Men jeg kan tydeligt huske, Mads, vores sidste udsendelse inden valgdagen. Vi vil ikke nævne navne, men der var 2 fremtrædende danske personligheder med i studiet. Kan du huske det? Du ikke også, men der var 2 andre, der stod der. Og så stiller vi
spørgsmål. Jeg kan bare huske, det regnede.
Ja. vi står der, og så siger jeg til den ene af disse 2 meget vigtige personer, hvad skal vi forberede os på, hvis Donald Trump han bliver præsident? Og så sagde denne vigtige person følgende ord, som jeg tror, man skal have i mente. David, det behøver vi heldigvis ikke at spilde vores tid på, for i morgen er der ingen, der snakker om ham længere. Kan du huske det? Det var dagen før valget i 2016.
Han har været en god arbejdsgiver, Donald Trump. Vi har godt nok lavet meget radio på baggrund af hans mange indfald.
Vi har altid haft den tanke, at hvis Hillary havde vundet i 2016, så var det jo aldrig blevet til en succesrig arbejdsliv for os.
Nej. Jeg kunne have lært at spille banjo og alt muligt i stedet for, at jeg skulle have lavet alt radio. Men,
Det minder mig om, at Mads og jeg faktisk, den sidste oplysning, måske kan komme med i dag, vi er jo faktisk begyndt at overveje selv at spille musik og synge i programmerne, fordi vi, som mange vil kunne huske, ofte havde musik, eller altid havde musik. Det må vi ikke på grund af de der left-wing lunatics i Koda Gramex, der forhindrer os i at spille musikken, ikke?
Nej, der er altid nogle radikale marxister, der ødelægger det for en. Men jeg har så fundet ud af, at selvom vi spiller det musik, jeg gerne vil spille selv på ukulele, så vil vi stadigvæk gå ubeskåret til kunstneren i et omfang, vi slet ikke har råd til, David. Så vi skal i Jyllandsposten til at lave sådan en aftale, så vi kan spille musik igen.
Så vil vi straks spille musik igen. Vi siger tusind tak for første del af, at I har været med her i dag i kampagnesporet, altså Mads Fugle og jeg, David Træs. Og så om et øjeblik, der fortsætter vi faktisk med spørgsmål her fra salen, og forhåbentlig svar fra os. Men tak i første omgang.
Hej, nå, jeg hedder Martine. Mit spørgsmål er, hvem tror jeg er den mest sandsynlige kandidat til at blive vicepræsident for Trump?
Jeg tror, både Joe Biden og Donald Trump ville ønske, de kunne få, hvis de virkelig tænkte sig om, Nikki Haley som vicepræsident. Hvis Nikki Haley stillede op sammen med Joe Biden, så tror jeg, at Joe Biden ville vinde. Hvis Nikki Haley stiller op sammen med Donald Trump, så tror jeg, at Donald Trump står med meget bedre muligheder end uden hende. Det tror jeg ikke, hun gør for nogen af dem, og jeg tror ikke, Trump kan tilgive hende, at hun har våget at vise ham, at han er svag blandt den gamle garde i det republikanske parti. Men det betyder så også, at for at svare på de spørgsmål, så vil det være en, der minder om hende. Så meget som overhovedet kan lade sig gøre, uden at være hende.
Lad mig lige tilføje fra et møde, som Trump havde forleden dag, et vælgermøde. Jeg tror faktisk, det var nede i South Carolina. Det var det også. Det var der var primærvalg i South Carolina. Der sidder han der i salen. Han sidder op på scenen, ligesom vi sidder her. Og hernede, der sidder Tim Scott, som er valgt i South Carolina. Han sidder herovre. Det er en sort politiker. Han sidder herovre. Og Trump bliver stillet det samme spørgsmål. Hvem vil du egentlig gerne have som vicepræsident? Og så siger han sådan lidt, der er mange på listen. Der, han nævner 2-3 navne, og så siger han, og der er jo også Tim Scott hernede, og Tim Scott han ser glad ud. Og så siger Trump øjeblik efter, men altså alle undersøgelser viser jo, at det er flintrende ligegyldigt. Det er helt ligegyldigt, hvem de stiller med, fordi det spiller ingen rolle, om det er Tim eller en tredje eller en fjerde. Det er mig, de stemmer på. Ikke sandt? Så vi ved bare, at hvem det end bliver, så tror jeg nok, det vil blive sådan en Mike Pence-situation igen. Det bliver ikke en nær og tæt samarbejdspartner med ham. Lad os lige tage Joe Biden på den anden side, fordi der har jo også været tale om af og til, kunne han finde på at skille sig af med Kamala Harris, fordi Kamala Harris har jo opnået det ret fantastiske, at hun er endnu mere upopulær end Joe Biden og Trump er på den anden side. Det tror jeg bare er stærkt urealistisk, fordi man skal huske på, hvis man husker tilbage på primærvalget i USA sidste gang, da Joe Biden han bliver valgt, der taber han jo de første tre primærvalg, der er. Han står ikke stærkt efter de første tre primærvalg, så rykker ned til South Carolina. Dernede er der en vigtig politiker, der hedder James Clyburn, som er en sort politiker, og South Carolina er en delstat med mange African Americans. Han siger, stem på Joe Biden. Joe knows, eller we know Joe, but more importantly, Joe knows us. Det var med til, han vandt. Og der var en pris for det der, og det var, at James Clyburn var den, der pegede på, hvem der skulle være, næsten ham, der pegede på, hvem der skulle være vicepræsident. Så det er svært at lave om, selvom der er en upopularitet. Yes, næste spørgsmål.
Tak for det. Jeg hedder Anders, og jeg har et todelt spørgsmål, hvis det er okay.
Ja, det er helt okay.
Første del af spørgsmålet, det kører på valget mellem Trump og Hillary. Jeg ved ikke, om man vil betegne mig som sølvpapirshat, hvis jeg siger, at det var et meget tæt valg, og Rusland på en eller anden måde kunne tænkes at have haft en finger med i spillet med hacker og så videre. Det var første del af spørgsmålet. Hvis I siger, det er en helt forkert præmis, så er anden del af spørgsmålet ligegyldigt. Hvis første del af spørgsmålet, hvis I er sådan delvis enige i det, hvor lang tid vil der så gå, før historiebøgerne i USA på en eller anden måde anerkender det her?
Hvis det er noget med sølvpapirshatte, så er det til dig.
Nej, men der er jo ikke noget sølvpapirshatte over det. Det er jo... Amerikanske efterretningstjenester har jo fastslået, at russerne blandede sig i det sidste præsidentvalg, og de arbejdede hårdt for, at det skulle være Donald Trump, der vandt det. Så de havde også valgt side i den måde, de blandede sig. Man kan så ikke måle... Altså, Trump selv spurgte så Putin, om det kunne have sin rigtighed. Og Putin sagde, det har det ikke. Og så sagde Trump, så er den ged jo barberet. Så er det jo sådan, det er. Og det var ret tankevækkende, fordi han sagde jo på et tidspunkt, da han blev spurgt, at selvom din efterretningstjenester sagde en ting, så sagde han, jeg tror mere på det, Putin siger. Hvilket jo er rigtig usædvanligt. Det, man ikke kan måle, og det er måske der, hvor man kan blive beskyldt for sølvpapir, det ved jeg ikke, det er, at man kan selvfølgelig ikke måle, om det har haft en effekt, om det betød, at han så blev præsident. Det har man ikke nogen... målinger, så vidt jeg ved på. Men der er ingen tvivl om, at de var aktive dengang, og jeg tror, at man kan regne med, at hvis de kan på en eller anden måde lave rav i den igen, så vil de da selvfølgelig gøre det. Jeg ville også gøre det, hvis jeg var Putin. Det tænker jeg, de fleste i Putins situation ville gøre, fordi jeg tror, Putin er udmærket klar over, at med det, han vil i Ukraine blandt andet, og generelt vil, så er det bedre at have en en præsident, der synes, man er et geni. Det var jo Trumps første reaktion på, at Putin havde genoptaget eller intensiveret sin invasion for 2 år siden, næsten på dagen i dag, 24. februar, i Ukraine, end hvis det er en, der synes, han er mindre genial.
Vi skal måske også lige tilføje, at den gode Putin, han fører jo selv valgkamp for tiden, skal vi lige være opmærksom på. Der er jo valg i Rusland om nogle få dage. Det er en spændende valg, som altid. Vi følger det tæt. Meningsmålingerne fra Krematorsk og så videre. Nej, han var jo selv ude at sige, Mads, den gode Putin forleden dag, at han foretrækker Biden.
Ja, men det er jo ligesom, når du siger, at man skal stemme på mig. Det er jo bare et dødskys.
Ved sidste valg...
Det er en, der spiller spillet, ikke?
Ved sidste valg, der var jeg havde simpelthen den ene kampagnevideo parat efter den anden, der skulle sige, stem på Mads ude i Midtjylland, Vestjylland. Ikke en af dem ville du have. Afvist den ene efter den anden, ikke?
Det var spørgsmålet, der gik mere på, om det ville blive anerkendt som sådan i den brede amerikanske befolkning, at Rusland havde været inde over, eller om det simpelthen var for pinligt til, at man nogensinde kan anerkende, at det er det, der skete.
Ej, det tror jeg er anerkendt mange steder, at russerne har blandet sig så meget, de nu slipper stedet med. Der er også lavet undersøgelser, der er også lavet en rapport, og man havde jo hele... det arbejder man faktisk stadigvæk med. Men det er anerkendt. Det er svært, når Trump ikke vil anerkende det. Og Trump vil ikke anerkende det, fordi han ikke tror på det. Trump vil ikke anerkende det, fordi han tror, at det på en eller anden måde får det til at se ud, som om han ikke vandt i sin egen ret. Og han vil jo så gerne vinde i egen ret. Og derfor tror jeg, at mange republikanere følger ham på det, når han siger, at jeg har snakket med Putin, der er ikke noget om det.
Vi skal jo også huske på, at det bliver tit glemt, men altså, Trump anerkendte jo heller ikke valgresultatet i 2016.
Heller ikke, da han vandt.
Gjorde han det heller ikke. Så det er jo en vigtig ekstra oplysning her. Ingen gang, da han vandt, anerkendte han valgresultatet, fordi han mente, der var snydt med, at Hillary fik flere stemmer. Desuden sagde han jo forleden, det var også en ny oplysning for mig i hvert fald, at han også slog Barack Obama stort ved valget. Hørte du, han sagde det forleden?
Ja. Men han har også sine senior moments. Ja. Han tænker meget over Obama, og Obama har det med at glide ind. Obama og Nancy Pelosi har det med at glide ind i hans analyser i tide og utide.
Til gengæld må vi også sige, at det må man jo bare anerkende. Han er jo ret vittig, den gode Donald Trump, fordi da han for nylig var kommet til at blande Nancy Pelosi og Nikki Haley sammen, der hvor han siger, at Nikki Haley var jo ansvarlig for sikkerheden i kongressen den dag, hvor stormløbet var, da han så bliver grebet af det, så siger han bare, nå ja, altså Nikki Haley, Nancy Pelosi, det er jo det samme. Så det var jo ret sjovt sagt, ikke også? Sådan har han hele tiden sine comebacks. Der var spørgsmål herom.
Michael Svare, David Trast.
Så vil jeg lige spørge omkring, både retorik og gestik er jo meget vigtige inden for politik, og det ser vi både i nuværende konflikter ude i verden, men også med hensyn til Donald Trump, og han taleskriver, og i det omfang, jeg tror ikke, han er på slap lin hele tiden. Han må have nogen, der styrer.
Altså, han har folk, der skriver sine taler. Han er ikke altid så god til at ligesom stay on message, som amerikanerne kalder det. Han kan godt bevæge sig væk fra manuskriptet, men han kan også nogle gange levere en tale, som den er skrevet til ham. Men han har en aversion mod at gøre det. Der har været nogle gange i hans liv, hvor han føler, at han har skulle holde en tale, som går imod hans eget instinkt. Og det gør, at han kan godt lide, hvis han sådan kan få lov til at selv lægge lidt til, hvis de nu har skrevet noget dumt. Eksempelvis, da han skal give sin tale til nationen omkring corona, eller covid, det går ikke ret godt med den tale, og Trump, lige før udsendelsen går i gang, opdager han har en stor plet på sin skjorte, og mikrofonen er tændt, uden han ved det, og så råber han, oh fuck, og det hele kører sådan op og ned, og da man kommer derfra med et indtryk af, at han ikke rigtig er oven på situationen. Og det indtryk har han også selv. Han bliver rasende. Og det betyder, at i mange sammenhænge, hvor man forsøger at styre ham med de her taler, giv ham papir og sig kun det, der står i papiret, der lurer han ligesom, at de vil have ham til at sige noget, han måske ikke mener i hjertet. Så nogle gange så læser han jo ned i det, og så står han sådan og ryster på hovedet og siger, siger han til ind i sig selv, er ret sikker på, det er det, får jeg mig ikke til at sige. Og så siger han bare det, han har lyst til. Og der er han jo en stor fritænker.
Der er mange, Der er også andre. Altså, jeg kan huske i den berømte mand amerikansk politik, der ikke overholder, hvad nogen har skrevet ned på sit papir, er selvfølgelig Bill Clinton. Og Bill Clinton kan jeg huske i 2012-valget, altså der, hvor Barack Obama ender med at blive genvalgt i valgkampen mod Mitt Romney, der skal han holde den store sådan keynote-tale til det demokratiske konvent. Og jeg står sådan hvis nu Bill Clinton holder tale her, så er jeg et eller andet sted derovre, derfor så kan jeg se den kæmpe store teleprompter, der er deroppe. Der er også en teleprompter hernede, men der er også en teleprompter heroppe, hvor talen kører. Det kan man sådan holde øje med her. Og der sølle den person, der sad og skulle styre hans teleprompter. Fordi hver gang der var røget to sætninger, der stod i talen, så ekstemporerede han og sagde noget meget lang tid. Og hans tale var sat til 25 minutter, og han holdt en tale, der varede en time og 5 minutter. Så det er ikke et ukendt fænomen, at en præsident, når endelig han har fået ordet, tænker, ja, så det er mig, der er præsident. Jeg ved vel bedre end de her mennesker, der rådgiver mig. Så vil jeg også sige, kunne I forestille jer at være rådgiver for Donald Trump? Altså det tror jeg også, man må sige. Det er en evig kamp, fordi vi har altså ikke at gøre mod en, der sådan naturligt tager imod god råd.
Jeg hedder Jonathan. Hvis nu Trump vinder, og der også bliver valgt nogle MAGA-folk ind i kongres, til kongresvalg, som vi kan snakke så meget om, hvad vil det så betyde for støtten til Ukraine? Vil Trump og de MAGA-folk kunne formå at bremse den, eller vil der kunne danse en konsensus mellem nogle moderate republikanere og demokrater?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad sker der? Det er det, amerikanerne kalder downticket. Hvad sker der med alle de andre valg, der er samtidig? Og hvis Trump har et godt valg, betyder det så, at der er flere trumpister, der bliver valgt ind, og du har stillet meget rimeligt spørgsmål, hvad får det effekt på den støtte, som USA giver Ukraine? Og det, hvis Trump vinder, så vil det gøre det meget vanskeligere. I den grad meget vanskeligere. Også selvom det er kongressen, der sidder på den føderale pengepung. Men han kan virkelig gøre det vanskeligt at støtte Ukraine, som man vil, hvis han sætter sig for, at det er det, han vil. Hvis han har, jo større opbakning han har i kongressen til den politik, desto vanskeligere bliver det. Jeg er formand for den danske delegation til NATO's parlamentariske forsamling. Og jeg kan sige, uden sådan at gå for tæt på det, men også uden det sådan skal lyde, som om jeg har en eller anden underlig indsigt at vide, men jeg kan sige, at når man møder de her senatorer og medlemmer af repræsentanternes hus, som er aktive i NATO-kredse, så siger de alle sammen, at lige nu er det svært at røre ved Ukraine, fordi Trump flipper ud, når vi gør det. Men der vil komme en tid, hvor han enten er præsident eller ude af billedet, og så vil man opdage, at der er en meget bred antirussisk koalition, som faktisk er stærkere hos os, siger republikanere, end den er hos demokraterne. Og gruppen af MAGA-folk, skal man huske, er stadigvæk ret lille i det republikanske parti. Jeg tror, det bliver vanskeligere, men jeg tror også, at man skal huske, at lige nu synes mange republikanere, at man er for en forsvindende lille del af det amerikanske militærbudget i gang med at give Rusland en lektie i international politik for næsten ingen penge. Så man kunne slet ikke drømme om et bedre scenarie, end hvis man går tilbage til de værste dage i Afghanistan for Sovjetunionen. Og det er de meget opmærksom på, at det har man ikke tænkt sig at ændre på. Jeg kan ikke spå, om det er rigtigt, men det er min fornemmelse, at Ukraine skal over valget. De skal nok helst over valget, uden Donald Trump bliver præsident, men selv hvis han bliver det, så skal man ikke regne med, at han kan være succesfuld med at trække stikket. Han kan gøre det meget vanskeligere for amerikansk hjælp til Ukraine.
Og så skal vi nok også tilføje her til allersidst, at uanset hvad stats- og regeringschefer i Europa måtte gå rundt og sige, når de får stukket en mikrofon i hovedet om, hvad de mener om, hvem der skal blive USA's næste præsident, så er det næsten dem alle sammen. Næsten dem alle sammen. Ikke dem alle sammen, men næsten dem alle sammen, der hver aften folder deres hænder og håber på, at amerikanerne kommer til fornuft og vælger good old Uncle Joe en gang mere. Og så må vi håbe på, at det bliver bedre næste gang. Min afslutningsreplik skal være, at jeg tror, det ved jeg jo, fordi sådan er det nu, det er udgangen på Super Tuesday. Vi er desværre nødt til at få en rematch er opgøret fra 2020 en gang mere. Det er ikke det bedste, der kunne foregå for USA, men vi kan næsten være sikre på, at når vi nu mødes her igen om 4 år, masser, jeg har sendt 1000 udsendelser, så er det nu nye og dygtige kandidater fra de to partier, der betyder, at USA på en eller anden måde igen vil komme ind på et lidt mere normalt spor, end tilfældet er lige nu. I hvert fald så siger Mads Fuglede og jeg, David Træs, tak for i dag.